ខ្ញុំបាទហូតវុធីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុថ្ងៃត្រង់ជាទីមេត្រីសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមីនាឆ្នាំ2017នេះយើងខ្ញុំបានរៀបចំព័ត៌មានពិសេសជូនលោកអ្នកនាងដូចតទៅចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិមុនមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបដិញ្ញាធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋជាច្រើនខណៈមានការរិះគន់ពីភាពអសកម្មរបស់ស្ថាប័នទាំងនោះទោះមើលឃើញថាវិស័យខ្លះមានការផ្លាស់ប្តូរជាវិជ្ជមានក្តីមជ្ឈដ្ឋានជាច្រើននៅតែយល់ថាស្ថាប័នជាធំធំនៅតែមានវិបត្តិនិងខ្លះថាកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនទៅវិញរីកាបន្តដោយពេជ្រចម្រុង
នៅដើមឆ្នាំ2014លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើកំណែទម្រង់នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដែលរងការរិះគន់ថាចាក់ស្រេះទៅដោយអំពើពុករលួយបាក់ពួកនិយមនិងភាពអសកម្មដូចជានៅក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការផ្តល់សេវាសាធារណៈប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងវិស័យសុខាភិបាលជាដើម1ប្រព័ន្ធអប់រំជាទូទៅការធ្វើតេស្តប្រឡងនៅសាលារដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញថាមានកំហុសឆ្គងមួយចំនួនផ្នែករដ្ឋបាលនិងមានការបន្លំឬប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅពេលប្រឡងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រព័ន្ធអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅខែមករាឆ្នាំ2014ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស្តីអំពីគោលនយោបាយគ្រូបង្រៀនតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍអាជីពជាគ្រូបង្រៀននិងជំរុញឲ្យសិស្សដែលប្រឡងជាប់និទ្ទេសល្អចាប់យកជំនាញជាគ្រូបង្រៀនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួនណារុនបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីពង្រឹងវិស័យអប់រំនិងធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាការប្រឡងសញ្ញាបត្របាក់ឌុបគឺត្រូវឈរលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងសុចរិតភាពលោកមានប្រសាសន៍បន្តថាក្រសួងអប់រំបានសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងសមត្ថកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅកំឡុងពេលប្រឡងព្រមទាំងបើកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចូលរួមសង្កេតការផងដែរក្រោយអនុវត្តវិធានការទាំងនេះជាលទ្ធផលបេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានកើនឡើងពី 55.88% ក្នុងឆ្នាំ2015ដល់ 62.18% ក្នុងឆ្នាំ2016មជ្ឈដ្ឋានជាច្រើនបានសាទរចំពោះការកែទម្រង់វិស័យអប់រំនេះប៉ុន្តែពួកគេក៏បានរិះគន់អំពីការបន្តឹងវិន័យពេលប្រឡងដែលថាតឹងរឹងជ្រុលពេកនាំឲ្យសិស្សានុសិស្សមានការភិតភ័យខ្លាំង2. កំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ថ្នាក់ជាតិពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានបដិញ្ញាផ្ដោតជាសំខាន់លើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយបានបន្តពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានពង្រឹងគុណភាពដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់និងស្ថាប័នតុលាការធានាឯករាជ្យភាពរបស់ចៅក្រមព្រះរាជអាជ្ញានិងឧត្តមស្នងការនៃអង្គចៅក្រមនិងការជ្រើសរើសសន្តិនោះដើម្បីមកបំពេញការងារយ៉ាងនេះក្តីនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីការវាស់វែងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឆ្នាំ2016របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលគេបានសម្ភាសន៍ចំនួន 1,300 នាក់ភាគច្រើននិយាយថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានឡើងក្នុងស្ថាប័នចំនួន3គឺតុលាការ 59% ប៉ូលីស 52% និងរដ្ឋាភិបាល 44% បើតាមរបាយការណ៍នេះស្ថាប័នតុលាការគឺចាក់ស្រេះខ្លាំងជាងគេទៅដោយការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះក្រៅពីមានការរិះគន់លើស្ថាប័នតុលាការថាបានបាត់បង់ឯករាជ្យភាពដោយសារដិតដាមដោយអំពើពុករលួយនោះស្ថាប័នមួយនេះក៏ត្រូវបានគេទិទានថាមិនអាចនាំយកអ្នកមានអំណាចមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ពោលគឺហ៊ានដាក់ទោសតែចំពោះប្រជារាស្ត្រតូចតាចតាមមាញ់ធម្មតាប៉ុណ្ណោះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកសូចន្ទាលើកឡើងថាការរិះគន់បែបស្ថាបនានិងតុលាការឯករាជ្យជាគោលការណ៍គ្រឹះនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកលើកឡើងថាបើស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៅតែអាចចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងកិច្ចការរបស់តុលាការនោះលោកថានឹងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាត់បង់ជំនឿកាន់តែខ្លាំងទៅលើស្ថាប័នកំពូលកំពូលរបស់ជាតិ
នៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានដឹកនាំដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយឬក៏មិនអាចធ្វើរឿងការរិះគន់អំពី ពីឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នជាតិនៅពេលនោះហើយដែលវាចូលប្រចាំខាងមេដឹកនាំនោះធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសម្រេចគោលដៅបន្ទោសប្រើមធ្យោបាយកខ្វក់មធ្យោបាយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដោយអញ្ចឹងតាមរយៈការគ្រុញតឡាការវាមិននេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថាប័នជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
បីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់ខ្លួនលោកអង្គមេរដីជាប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងកលាបញ្ជីតុលាការកំពូលម្នាក់និងចាប់ខ្លួនលោកសុទ្ធឌីណាជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំកូរ៉េខាងត្បូងដោយចោទពួកគេទាំងនោះថា មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយច្រើនឆ្នាំមកនេះរបាយការណ៍របស់អង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ថាអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជានៅតែជាប់ចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់បំផុតបើធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតលើពិភពលោកខណៈដែលកម្ពុជាបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នពិសេសមួយដើម្បីលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក៏ដោយ បើតាមរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភៀបជាង4ឆ្នាំមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះទេដោយអង្គការនេះវិនិច្ឆ័យថាកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដដែលបើធៀបនឹងប្រទេស176លើពិភពលោក បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់អង្គការដដែលនេះឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង 1000 នាក់ដែលបានប្រឡបបទសម្ភាសន៍ក្នុងនោះមាន 35% យល់ថាអំពើពុករលួយនៅតែកើតមានឡើងខណៈ 28% ឆ្លើយថាថយចុះចំណែក 30% ទៀតនិយាយថានៅថេឬនៅដដែលយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍ដដែលនេះបានបង្ហាញពីចំណុចវិជ្ជមានខ្លះដែរដោយថាការសូកប៉ាន់តាក់ទងនឹងការប្រើសេវា សាធារណៈបានធ្លាក់ចុះដោយនៅឆ្នាំ2013ពលរដ្ឋ62%ថាពួកគេបានសូកប៉ាន់ដើម្បីធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងសម្បុរកំណើតហើយចំនួននេះបានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម 30% នៅឆ្នាំ2016ដូចគ្នានេះដែរពលរដ្ឋ38%ថាបានបង់ប្រាក់សំណូកទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឆ្នាំ2013ហើយចំនួននេះបានថយចុះមកត្រឹម 19% នៅឆ្នាំ2016 នាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភៀបលោកព្រៀបកុលមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាកម្រិតអំពើពុករលួយមានការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅលើវិស័យមួយចំនួន
ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាចំពោះកំណែទម្រង់នៅថ្នាក់ជាតិវិញគឺមានកម្រិតនៅឡើយបាយការណ៍នេះយើងឃើញថាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយការកាត់បន្ថយការសូកប៉ាន់ឬក៏ការទទួលសំណូកនឹងពីប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថាប៉ុន្តែនេះគឺជាបុគ្គលួយតូចៗមួយជ្រុងប៉ុន្តែតាមរបាយការណ៍ CPI នេះឬក៏សន្ទុះវិញអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016គេផ្ដោតទៅលើអំពើពុករលួយធំៗដែលខ្ញុំបាននិយាយរឿងព័ន្ធយុតិ ន់មានភាពល្អប្រសើរគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេ
លោកព្រៀបក៏បន្ថែមថាដើមចោមួយទៀតដែលរារាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនោះគឺជាការគ្រប់គ្រងបែបពួកនិងគ្រួសារនិយមលោកថាអំពើពុករលួយប្រភេទនេះមិនងាយបែកធ្លាយឯកសារពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីជំនាញប្រមូលធ្វើជាភស្តុតាងដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់នោះទេអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានចានចៅរបាយការណ៍នេះដោយលោកថាមុនធ្វើការចោទប្រកាន់ណាមួយគួរមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងមកបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងបន្តអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅដែលលោកថាគិតមកទល់ពេលនេះបានទទួលលទ្ធផលគួរជាទីគាប់ប្រសើរមិនដូចការលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍អង្គការដំឡាភិបនោះទេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអង្គការដំឡាភិបបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាបន្តធ្វើកំណែទម្រង់នៅថ្នាក់ជាតិដោយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនិងបំណុលជាសាធារណៈអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយគ្មានការភិតភ័យនិងធានានៅឯករាជ្យភាពស្ថាប័នតុលាការនិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញ
លោកនេះអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD ទាំងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង12ដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់តាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និងវិទ្យុសំឡេងសត្រីសហគមន៍ FM 89.50ខេត្តក្រចេះ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយពៅមេតា
ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីការវិវត្តនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានផ្លាស់ប្ដូរចេញពីការដឹកនាំរបស់ពួកយោធាមកកាន់រដ្ឋាភិបាលពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលនៅឆ្នាំ2011គឺក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកថេនសេនដែលរៀបចំដោយពួកយោធានិងដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2016គឺលោកថេនសេនបានផ្ទេរអំណាចដោយសន្តិវិធីទៅឲ្យលោកថុនចរមកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកនេះទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ក្រោមការដឹកនាំថ្មីមានលោកថុនចរជាប្រធានាធិបតីនិងលោកស្រីអ៊ុងសានសូជីជាទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះគឺគោលនយោបាយការទូតមិនប្រឆាំងប្រទេសណាមួយឬគាំទ្រប្រទេសណាមួយផ្ដាច់មុខនោះទេគឺមិនប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីឬមនោគមវិជ្ជាណាមួយនោះទេចំណែកវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានការកត់សម្គាល់ថាមានភាពប្រសើរឡើងផងដែររបាយការណ៍របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2016ប្រទេសនេះជួបគ្រោះមហន្តរាយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កជាទឹកជំនន់បំផ្លាញផ្ទះនិងដំណាំអស់ប្រមាណ 30% តែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះលាននាក់ទោះយ៉ាងណា ADB បញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែរឹងមាំដដែល ADB បានបញ្ជាក់ថាភាពរឹងមាំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែការធ្វើកំណែទម្រង់នយោបាយដូរពីពួកយោធាមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យនាំឲ្យប្រទេសខាងលោកសេរីរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចហើយបង្កើនទុនវិនិយោគទៅលើប្រទេសមួយនេះមូលហេតុមួយទៀតគឺមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រើគោលនយោបាយទម្លាក់ពន្ធលើប្រាក់ចំណេញដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនបានយ៉ាងច្រើនតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2013ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង56លាននាក់ ADB សិក្សាឃើញថាអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅឆ្នាំ2016មាន 8.4% និងសម្រាប់ឆ្នាំ2017មាន 8.3% នៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះហត្ថលេខាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងការពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍របស់ ADB បានឲ្យដឹងថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កបរិយាកាសងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅឡើយគឺបណ្ដាញផ្លូវមានប្រមាណ 40% រួមទាំងផ្លូវក្រាលថ្មចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមានប្រមាណ20លាននាក់គឺពាក់កណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមតំបន់ជនបទមិនមានផ្លូវត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រើប្រាស់នោះទេចំណែកសេវាដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកគឺមានតម្លៃខ្ពស់ដែលបញ្ហាទាំងនេះជាឧបសគ្គក្នុងការដំណើរការពាណិជ្ជកម្មក្រោយពេលដូររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះកំពុងតែទទួលបានដៃគូថ្មីៗនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបាយការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរវាងអឺរ៉ុបនិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានការកើនឡើងរួមទាំងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មផងដែរគឺមានការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចការផ្ដល់ជំនួយនិងការផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អភិវឌ្ឍកាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូប្រកបដោយសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទី6ជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបច្ចុប្បន្នមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែចងដៃគូសំខាន់ក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងការដោះដូរជាមួយប្រទេសចិនប្រទេសជប៉ុនថៃនិងសិង្ហបុរី ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងស្រុករបស់ថៃត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលប្រទេសជិតខាងមួយនេះកំពុងតែត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីបរទេសឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសំខិតជាទូស្គ្រីបពីតាកាលពីខែមករាឆ្នាំ2017លោកបានជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងរ៉ង់គុននិងអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃឲ្យចូលរួមកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាជំហានពង្រឹងការវិនិយោគការទំនាក់ទំនងគ្នាបង្កើតការងារឈានទៅដល់គោលដៅរួមគ្នាលោកសំខិតថ្លែងថាអ្នកវិនិយោគរបស់ថៃកំពុងតែគិតពីវិស័យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាតម្រូវការទៅថ្ងៃអនាគតគឺរដ្ឋាភិបាល ឬអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសផ្សេងៗអាចឈ្មោះទៅរកប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារដ្ឋាភិបាលស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំថ្មីនេះបានបង្កើតគោលនយោបាយនិងបើកឱកាសឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសបោះទុនដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់របស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មាននេះនៅពេលល្ងាចម៉ោង 6 ទៀតដោយមេត្រីសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទហួតវុធីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា